Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається програма «У ваших намірах». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ректора Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса в Ворзелі, отця Руслана Михалківа. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки.
Ну що ж, отче, я так розумію, тривають приготування до нового навчального року. Скажіть, будь ласка, чим зайнята ваша голова і серце от початком нового навчального року?
Завжди хотілося б, я себе пам'ятаю, як з сторони дивився на священників, завжди велике прагнення було чути від священників, що вони зайняті молитвою, якимись духовними справами. Але особисто я так не можу сказати, що тільки цими речами, тому що є багато справ господарських, практичних, це певні документи, це закриття попередніх справ перед нашими добродіями, представлення, приготування певної документації, в тому числі академічної, хоча вона ще так не є нагальною. Ну і фактично я зараз є в семінарії, і також є зараз в семінарії кандидати, які мають намір в цьому році поступити в семінарію, тому це такий, скажімо, впровадження цих конкретних кандидатів в семінарію. Ну, приблизно такого плану.
Отже, чи вже можна говорити, скільки нових кандидатів на поступлення в семінарію є в наявності?
А так, щодо кандидатів, то можу сказати, що є 4 кандидати. 3 кандидати з Київсько-Житомирської дієцезії, один з Одеської, Одесько-Сімферопольської. Бо так вже склалося, що з історичними співпрацюємо з Одесько-Сімферопольською дієцезією в плані виховання їхніх кандидатів на священство. Але щодо кандидатів, як це все поточиться, як буде конкретно, це вже час покаже. Так.
Скільки років хлопцям?
Двоє кандидатів з нашої дієцезії відразу після школи. Угу. Одному 34 роки, угу. Тобто в нього вже такий досвід. Він якраз був такою людиною, яка досить довго вагалася, чи поступати, чи не поступати. І ще один з Одеської Сімферопольської дієцезії кандидат, я так розумію, йому порядку 30 років.
Отже, розкажіть нам, будь ласка, як ви особисто, як ректор Вищої духовної семінарії та, відповідно, семінаристи пережили ось саме минулий рік, досить важкий, я так розумію, був. Мені ректор духовної семінарії у Львові Святого Духа, до речі, також Українська греко-католицька церква, отець Ігор Бойко розказував, що у них, як тільки пандемія почалася, вони всіх відправили додому, це було дистанційне навчання. Як було у вас?
Як тільки почався перший локдаун, який був у нас введений, це середина березня 2020 року, відразу ми також перейшли на недистанційне. Ну, в нас була перерва, оскільки в нас в районі Пасхи завжди є час, семінаристи їдуть додому, так, тиждень перед Пасхою, тиждень після Пасхи. Оскільки це було за 2 тижні перед Пасхою, фактично ми прийняли рішення, що наше навчання переходить в інший режим. Семінаристи поїхали, і фактично ми чекали, так, що як відбудеться. Оскільки нам академічно це була така можливість, так, вичерка годин була достатня. Ну і ясне діло, з огляду на ситуацію, ми могли трохи продовжити навчання, бо в нас зазвичай закінчується в кінці травня, там тиждень-два ще з червня ми могли захопити на навчання. Семінаристи фактично побули вдома з таким побажанням, оскільки це все представлялося досить гостро, так? Представлялося досить токсично, навіть яскраво. Я думаю, що певною мірою можу зрозуміти людей, які приймали рішення таки так представити ситуацію, але до певної межі, тому що я думаю, що це занадто через незнання і нерозуміння, що відбувається, я думаю, така реакція була. І потім семінаристи приїхали в кінці квітня. В нас було дистанційне навчання, мається на увазі, всі семінаристи були тут, ми там їм старалися міряти температуру, так, ну, і на той час так представлявся вірус. Так. І оскільки наша семінарія — це є така семінарія, де ми гостимо також інших семінаристів, зокрема семінаристів місійної семінарії «Redemptoris Mater» неоконфесіональної дороги, і семінаристів місіонерів Святого Вікентія де Павло. Вони були в себе, в своїх формаційних домах, і в нас тільки інтернет-навчання було. Так. Деякі предмети все ж таки через те, що в нас є декілька викладачів, які приїжджають до нас, зокрема з історії церкви, які приїжджають з Польщі через пандемію, через цей локдаун. В минулому році ми не вичитили, в цьому році також не було можливості їх запросити через багато складнощів, не тільки там пов'язаних з пандемією, тому в нас інший викладач це закрив питання. І фактично вона нас виглядала, це ж минулий академічний рік, я говорю, 2019-20. Цей академічний рік в нас на початках, особливо вересень, жовтень, ще виглядав теж так досить дистанційно. Але потім поволі ми почали за рішенням, спільне рішення, також в тому числі єпископ наш, зрозуміло, в цьому рішенні брав участь. Так? І фактично ми перейшли на досить такий звичайний, з деякими винятками також. В нас, я думаю, дві треті предметів відбувалися фізичної присутності, викладачі приїжджали, зокрема це ті, які були неподалік. З таким побажанням завжди щодо викладачів, щоб вони там стереглися, береглися, і там, якщо щось не так, то нам зголошували, щоб ми, ну, не ставили семінаристів в групу ризику, так, щоб не ризикувати. І так цей академічний рік ми також закінчили. Згодом, ну, я знаю, публічна така думка, вже певна є дистанція, певна також зрозуміння і розуміння, що таке, як виглядає цей вірус, тому це нам дозволяє більш адаптувати наш процес навчальний.
Вчора прем'єр-міністр України пан Шмигаль повідомив про те, що продовжується діяти до жовтня місяця, як мінімум, адаптивний карантин. Що для вас, як для ректора, це означає?
Зокрема, щодо навчання, це залишає. Я думаю, що ситуація буде показувати. Думаю, що наш процес навчання буде виглядати так само. Але семінаристи обов'язково, як приїжджають, ми їх дивимося там просимо, щоб вони мірили там декілька днів температуру, щоб бачити, чи цей вірус є. Ну, я думаю, це певна страхівка, але вона не є якоюсь стовідсотковою. Також це означає для семінаристів. Семінаристи мали таких фактично два дні можливості піти. Ну, купити все поза семінарі, так? І ми обмежили тепер до одного. Це єдине якесь таке практичне рішення, яке, причому в такий день середа, щоб суботу-неділю не бути в скупченні людей. Ще одне, забув сказати, ще одна така зміна, яка відбулася з огляду на карантин, на локдаун, і потім всі карантинні обмеження. Семінаристи наші щонеділі їздили, і зараз знову відновили ми цю практику, і їздять в Київ на декілька парафій, так, щоб брати участь в житті парафії, там допомогти священникам Святого Олександра, Святого Миколая і на святошині Воздвиження Святого Христа. Як тільки був введений карантин, ми з розумілих причин цю практику призупинили. В вересні постало питання відновлення, але знову ж таки ми прийняли рішення, що з огляду на всі ризики, які є, цю практику ми не відновлюємо. І фактично до кінець лютого, початок березня семінаристи не відвідували парафії, а з кінця лютого ми вже відновили цю практику, і семінаристи зараз, ну, під час навчання, коли вони були, продовжували їздити. Я думаю, що наразі ця практика продовжиться, але знову ж таки будемо дивитися по ситуації.
Ви самі навчалися, отже, в семінарії, яку зараз очолюєте, так? Будь ласка, порівняйте, як вона змінилася за часи вашого особистого навчання і сьогоднішній стан справ, чим кардинально відмінний від того вашого часу студій?
Я думаю, що це порівняння буде досить таким умовним, оскільки я, як семінарист, я думаю, що я на інші речі звертав увагу і з іншої перспективи бачив семінарію. Зараз, будучи вже відповідальним за формаційний процес семінарії, я в силу речей по-іншому дивлюся на життя семінарії. Однозначно, багато господарських справ змінилося. В цьому подяка багатьом людей, які заслужили і єпископом попереднім собі, єпископу, і Петру, і єпископу Віталію, які теж багато ініціатив щодо життя семінарії, так як вона має виглядати, теж проявляє. Щодо самого побуту, можу сказати, що розширився академічний штат, тому що я поступив в семінарію в 2000 році, це вже 20 з лишнім років, 21 рік пройшов. Відповідно, за цей час сформувався серед священників, серед посвячених осіб, також світські в нас викладають. Є люди, які мають освіту, так? Відповідно, вони можуть бути задіяні в навчання. До того було, на самому початку, з 95-го року семінарія існує. Я, коли дивився штату, готуючи минулого року, було 25 років семінарії, старшими священниками говорив, як виглядало навчання, і хто, які викладачі були, за що вони відповідали, тому що в архівах певні прогалини є, так не можна було зрозуміти. То були викладачі, які мали по 5, 6, 8 предметів в різний час, і надзвичайно різнопланових предметів, там, наприклад, музика, потім якась архітектурна справа, теологія, зрозуміло, канонічне право. І зараз у нас є можливість запросити священників, більш того, щодо з одного предмету, наприклад, такі предмети, як біблістика, так, Святе Писання. У нас є можливість щодо декільком людям запропонувати, щоб вони приїхали, викладали. І якщо це виходить, ми це робимо, щоб з багатьох причин, тому що конкретний викладач, він може бути якось більшу обізнаність в певній справі мати, ми стараємося це якось взяти до уваги. І друга справа, щоб семінаристи мали можливість різнопланово подивитися на Святе Писання, бо з мого досвіду я розумію, що це і багатство церкви, тому що справа не лише обмежується якимось академічним знанням, навіть коли викладач, це священник, або посвячена особа, монахиня, монах, або світська особа не лише академічно представляє, а лише обов'язково передає свій досвід, як ця особа бачить її свідчення, так, її життя, її пережиття. І це думаю, що дуже важливо також в формаційному процесі, в семінарії.
Наскільки суровий розклад у семінаристів сьогодні? Ну, я маю на увазі у звичайний період навчання.
Теперішній від літнього.
Так.
Вперед усім ми трохи пізніше встаємо, тому що протягом навчального року в нас молитва починається 6:30, тепер у нас починається 7:30, 8 служба і так далі. Крім того, під час навчання цей режим, він досить щільно прописаний і означений. Наприклад, протягом навчання у нас є там зранку, зрозуміло, є навчання саме безпосередньо до обіду, потім трохи вільного часу, студіум, тобто приготування до наступних предметів або опрацювання того матеріалу, який сьогодні було представлено. Вечірні молитви, читання, духовне читання, вечірня, вечеря. Ввечері також, можливо, якась молитовна група, можливо, читання Святого Писання або адорація. І фактично немає якоїсь такого, ну, такої свободи. Тепер протягом літа, окрім того, що ми по-іншому графік нас виглядає, особливо зранку, так? Пізніше там обід, вечеря, те самий час. Є ранкова праця. Семінаристи там якісь мають завдання, або ми разом всі певні справи виконуємо. Якась фізична праця, чи перенести, впорядкувати, там, наприклад, траву постригти, чи якісь поприбирати, ну, там, підвал, ну, і так далі. Так? Такі практичні справи. Обід, після обіду є вільний час, і потім, якщо якась така нагальна справа, яку треба закінчити, то, можливо, продовжиться праця або самопідготовка, тобто вони мають можливість Святе Писання почитати, якусь книжку почитати, сісти переговорити між собою. Також немає літом силенціум, це такий, така практика, так, силенціум сакрум, святе мовчання, так перекладається. Тобто протягом звичайного режиму академічного в семінарії, після вечірніх молитов до закінчення ранкової служби, до сніданку, семінаристи мали би мовчати для того, щоб, ну, це, щоб це сприяло такому зосередженню над молитвою, над Святим Писанням, над медитацією ранковою. І щоб ще практично не заважати іншим. Так? Це не лише говорити, але якась така активність, діяльність. Там, можливо, зрозуміло, правку неможливо запускати десь до 9 годині вечора, тому що вона до 11 буде працювати чи до 10:30. І це така з таких основних, що мені як так приходить в голову, різниця.
Отже, ви мали нагоду до порівняння європейської семінарійної, скажімо так, школи, адже тривалий час були в Італії, і українську школу порівняти семінарійно. Скажіть, будь ласка, чи є в чомусь кардинальна різниця?
Різниця є. Ну, я думаю, що вона випливає швидше з такої культури життя конкретної церкви. Тобто з якоїсь такої особистої етапу, в якому живе от це суспільство, як люди, так? Така людський елемент. Ну, наприклад, знаю, що формації в Німеччині, в німецькомовних там культурах, наприклад, в Австрії також в тому числі, може бути такий процес формації, що семінаристи зранку приїжджають своїми машинами, відбувають формацію, особливо коли вони вже не мають певний вік, так? Тобто не відразу після школи. І вони навчаються, вони мають ключі від семінарії, вони семінарію можуть залишити, ну, тобто повідомляють, але більш такого плану, більш вільно. Ще одна така характеристика, що за кордоном більшою мірою є старші покликання. Тобто нема таких багато, якщо там процентно, покликань, які є покликанням відразу після закінчення школи. Є, але це не то, що абсолютно виключено, але є велика кількість таких семінаристів, які вже, маючи певний життєвий досвід, маючи певну освіту, вирішують поступити в семінарію. Можливо, навіть це часто зараз з'являється, особливо за кордоном, люди, які вже мали родину, дітей виховали, наприклад, в певний момент відкриває в 50-60 років, що він хоче мати служіння. До нас, в нас також такі ластівки з'являються в певних формах. Я думаю, що це теж перед нами стоїть така форма життя церкви. Тому це така найголовніша різниця. Щодо семінарії, в нас є конгрегація. Спочатку виховання в семінаріях воно було підпорядковане конгрегації справ католицького виховання, а зараз рішенням Бенедикта XVI воно так було. В справах клеру, в справах католицького виховання, зараз знову повернулися до конгрегації в справах духовенства. То ця конгрегація ставить конкретні вимагання, що має бути обов'язково в семінарії, який процес навчальний, Тому ці речі вони всюди в семінаріях є обов'язковими. Щодо якогось такого людського елементу, то я думаю, що взагалі кожна семінарія буде іншою з огляду на те, як вона виникала, як складалося, місце дає можливість провести досвід багатьох складових елементів.
А що стосується рівня знань, які отримують за кордоном і в Україні, чи тут ми в чомусь відстаємо?
Думаю, що зараз боюся, що я буду стереотипно говорити, тому що я не маю якогось такого великого досвіду. Но думаю, що так, я можу порівняти життя, зокрема, італійської церкви, яку я найближче бачу і
Будь
досвідчував.
ласка.
Є однозначно там якесь широке розуміння, чим є церква. В якійсь такій публічній думці, не на публічному рівні політичному, а в конкретному житті людей. Люди розуміють, що є храм, що є настоятель, потрібно вінчатися, якась катехеза. Є багато катехетичних занять і багато людей катехізованих. Але небезпекою є те, що ця катехеза не завжди вона пов'язується з вихованням довіри, як наслідок, так? Бо це особливо в теперішні часи це є таким великим викликом, щоб катехеза вона справді виховувала віру. Щодо знань, я би сказав, що є більша обізнаність, але не раз вона своїм способом, якимось специфічним проявляється. В нас не було якоїсь такої регулярної ритмічної катехези, скажімо, до 90-х, 95-й, 2000-й рік. Згодом більше появилося, але це все досить так було на рівні особистих ініціатив, якоїсь особистої ердиції, бажання щось представити, тому що матеріалів не завжди були присутні матеріали, потрібно певною мірою.
Це ви говорите щодо світських, а я маю на увазі щодо семінаристів саме. Так, отже.
Щодо семінаристів, ну це залежить від викладачів. Залежить від викладачів. Теперішній рівень знань в нас з'являється, і все також єпископи про це піклуються, що були священники, які мають наукові ступені. Він завжди росте. Нашим великим таким. Я не впевнений, що ми його помічаємо, але з перспективи там за кордону я можу сказати, що це однозначно є такий позитив в нашій церкві. Це є молодість, відповідно, ентузіазм. Ця молодість відразу стає таким певним обмеженням, тому що молодість вона означає певний брак досвіду, так як би там не було. Наприклад, в нас можна настоятелем стати в 30 років. Якщо поїхати в ту саму Польщу, там зовсім інше церковне життя, як сказати, що хтось в 30 років став настоятелем, там інколи священники до 50 років є вікарями, тобто співробітниками, і хотіли би бути настоятелями, щоб мати певну вже відповідальність, якусь проявити себе, то коли приїжджають з України і говорять, що 30-35 років є настоятелем, або вже там, наприклад, на другій парафії є настоятелем, то інколи це все так складно приймається. В нас є така церква, в якій є така молодість, саме з огляду на цю рису, така більше ініціативності, більше якоїсь такої креативності. Але одночасно перед нами, я вже трохи так зміщую так акцент на життя церкви, перед нами ще стоять дуже багато таких практичних викликів. Це означає займатися будівництвом, храмом, відновленням. Документації, піклування про те, щоб про повернення різних територій, будинків, будівель, храмів, в тому числі, на свої виклики. Щодо, ще раз так, щоб підсумувати, щодо рівня навчання, я не можу сказати, що якось спеціально є вищий, спеціально, так, на якихось там три порядки. Однозначно, якісніша освіта з огляду на те, що є більше теологів, більше якихось симпозіумів, і є за кордоном більше, ну, спеціалізовані священики. Не то, що там, наприклад, От я закінчував моральне богослов'я. В межах морального богослов'я є там більше спеціалізації. Є там суспільне, є біоетика, є якесь особисте мораль, там є подружжя. В нас ще наразі такої, оскільки немає такої спеціалізації, відповідно, немає якоїсь такої більше наголосу на певну справу. За кордоном це є така можливість, є такі симпозіуми, які проводяться, наприклад, спеціально для таких викладачів, так, які, от, наприклад, якщо вже там про моральне говорили, то якщо хтось бере участь, це ясне діло, ну, якість обізнаності. Це є така завжди знання сучасних проблем. Так. Тут в нас ще так немає якогось такого академічного, такого глибокого, інтенсивного розвитку. Відповідно, це, ну, не той рівень якоїсь такої, ну, специфіки. Але повторюся, що це якось радикально не впливає. Абсолютно радикально це не впливає.
Отже, і останнє, це, знаєте, вічна тема, але оскільки її дуже багато обговорюють, то я її залишив там на фінальні 3 хвилинки нашої програми. Це тема покликань. Переживаємо цю недостачу. Там нема того буму, що було в 90-х роках, слава Богу, наскільки я пам'ятаю, статистично, в минулому році, здається, за останні 10 років, якщо брати всю Україну в Римо-католицькій церкві, то мали один із найвищих показників, якщо сумувати всі семінарії, які у нас є. Ваша точка зору, от ви кажете, що 4 семінаристи зараз у вищій духовній семінарії у вас є. Що потрібно зробити церкві, священникам, не знаю, вірникам, щоб збільшувати цей показник з року в рік? Чи це така, скажімо так, таке направлення, де ми не маємо жодної влади, тут сам вирішує Господь Бог, це Його воля, що в даний конкретний час у нас є саме стільки покликань? Ваша думка з цього приводу?
Якщо прямо відповісти на це запитання, в мене є одна така, відразу прийшло мені в голову, ми маємо бути більше церквою. Тому це означає, я там не хотів би зводити до якихось спеціальних програм, якихось спеціальних, специфічних, як методик, як розпізнавати ці покликання, як їх якось народжувати чи виловлювати, так, якісь такі спеціальні методики, це є знаком плідності церкви, так, от життєданності церкви. І чим більше ми є церквою, чим більше ми є церквою на рівні, ну, наприклад, парафії, чим більше ми є церквою на рівні родин, також ми вміємо про ці родини піклуватися, допомогти. Коли родини не бояться мати 2, 3, 5, 8 дітей, можливо, комусь там буде посмішка на устах з'явиться, коли почують 8 дітей, але особливо в контексті теперішнього життя. Але я знаю такі родини, так? І ці родини виховуються в дусі віри, простої праці, вчать людей, своїх дітей, моляться спільно. Тобто на такому рівні. Чим більше ми будемо церквою, коли ми будемо, ну, виконувати своє покликання, так, проголошувати Царство Небесне, допомагати останнім, в тому числі брати участь у якомусь соціальному житті. Це єдина відповідь, тому що я багато різних речей також читав і слухав про покликання, про кризу покликання. Одна фраза мені дуже сильно сподобалася, я час від часу її повторяю, що один такий доповідач говорив, що ми говоримо зараз про кризу покликань, але швидше це не криза покликань, а криза покликаних. Тобто ті, які ці покликання десь отримують, але не встигають їх побачити, розпізнати, тому що це питання також особистої зрілості. Зараз, як би там не було, суспільство розвивається так, що ці якомусь зрілості, критичності мислення, воно не сприяє. Є свої причини, чому так є, тому що засоби масової інформації також певною мірою уривчасто ці інформацію передають, не завжди виховують до того, щоб аналізувати, не завжди передають цінності. Відповідно, сам священник, він, коли говориться про священство, його покликання, церква не завжди теж до кінця знає, от яке місце священнику знайти. А це є таке Боже покликання, так? Це особиста дорога кожної людини. Тому я думаю, що це відповідь. Все більше ставатися церквою, а в церкві є присутній Бог, в тому числі він діє через народження покликань, через те, що він дарує комусь покликання, допомагає ці покликання відкривати, дає церкві таку силу супроводжувати, виховувати ці покликання. Ну і потім ці люди, які таке особливе покликання мають, служать церкві. Тобто, мені здається, що можливо, це занадто широко, але я би хотів ці багато справ об'єднати в одну таку справу.
Ну що ж, отже, дякую вам за такі щирі цікаві відповіді, думаю, які наштовхнули багатьох наших слухачів на достатньо широкі, глибокі розважання. Нагадую нашим слухачам, що з нами на зв'язку був ректор Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса, отець Руслан Михалків, говорили про покликання і прийдешній навчальний рік в Вищій духовній семінарії у Ворзелі. Ведучий Іваницький Сергій, програма «У ваших намірах». Отче, велика подяка і слава Ісусу Христу.
Слава навіки, прошу. Дякую взаємно.